Азатлык радиосы сөйлем. Егермен 9-шы май сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан: Татарстанга президент сайлау кайтарыла. Македониядә 2009 елда табылган татар гаскәриләре күмелгән зират игътибарсыз калды. Хәзер бу җир АКШ илчелеген төзү өчен сатылды. Белгечләр Казан һәм Кырым татарлары берләшеп борынга истәлек тактасы булса да куярга тиеш дип саный. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Сибайда Урал ягында инвестицияләргә багышланган зур форум ачыла. Чаллы педагогия институты татар мәхитен саклап калу өчен көрәшә. Уку йорты бәйрәмендә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сурия оппозициясе ил дипломатларының Көнбатыштан чыгарылуын хуплый. Төркиядә әле хезмәт иткән 6 генерал кулга алынган. Журналист Сергей Асланянга һөҗүм нигезендә җинаять эше ачылган. Казанга Азиятын океаны икътисади хезмәттәшлеге форумы чараларына чит ил министрлары килә. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Президент Башар Асад режимына каршы торучы Сурия Милли Шурасы җомга көнне 108 кеше үтерелгән Хаула шәһәрендәге хәлдән соң Көнбатыш илләрдән Сурия дипломатларын чыгаруны хуплый. Бу хакта Шураның белдерүендә әйтелә. Сүриядә вәкилләрне чыгару турында Франция, Германия, АКШ, Испания, Италия, Канада һәм Австралия белдерде. Бөек Британиядән Сүрия илчесе элегрәк киткән иде. Хәзер ул Лондонда Сүрия эшләре өчен җаваплы вәкилне чыгара. БМОның кеше хокуклары югары вәкиле оешмасы булган мәгълүматларга таянып, 108 кешенең 20-се шәһәрне утка тотканда үтерелүен белдерде. Калганнары мәгаен хөкүмәт яклы хәрбиләр тарафыннан атып үтерелгәндер. Мәскәү полициясе журналист Сергей Асланянга һөҗүм нигезендә җинаять эше ачты. Сишәмбегә каршы төндә аңа берничә тапкыр пычак белән кадаганнар. Хәзер ул хастаханәдә, табиблар Асланянның сәламәтлегенә куркыныч янамый дип белдерә. Асланян сөйләвенчә, аңа шалтыратып урамга чыгарга сораганнар, ул анда чыккач билгесез кеше «Син Аллаһ дошманы» дип һөҗүм итеп берничә тапкыр пычак белән кадаган. 14 майда Асланян Маяк радиосында тапшыруда Мөхәммәд пәйгамбәр турында мыскыллы сүзләр сөйләгән иде. Әлеге хәлдән соң Казанның Кабан арты мәчете имамы Русия генераль прокуратурасына шикаят итте. Журналист сүзләренчә, аңа нәкъ пәйгамбәр турындагы сүзләр өчен һөҗүм иткәннәр булу ихтимал.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиядә мәхкәмә карары нигезендә ялга чыккан 6 генерал сак астына алынган. Аларны 1997 елны элекке премьер Исламчын Нәҗмәтдин Ербаканны хакимияттән читләштерүдә гаеплиләр. Хәзерге хакимият ул чорны дәүләт түнтәрлеше буларак бәяли. Кулга алынучылар арасында Дәүләт иминлеге шурасының элекке генераль секретары Илхан Кылыч та бар. Элегрәк бу эш нигезендә инде берничә дистә офицер һәм генерал кулга алынган иде. Бүген Казанга Азия-Тын океан икътисади хезмәттәшлеге форумы кысаларында узачак чараларга Мексика, Кытай, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Чили, Корея Республикасы, Малайзия, авыл хуҗалыгы министрлары киләчәк. 30-31 май көнне Казан теннис академиясында азык-төлек иминлеге мәсьәләләренә багышланган утырыш узачак. Анда министрлар авыл хуҗалыгы өлкәсендә тотрыклы үсеш шартларын булдыру турында фикер алышачак. Азия-Тын океаны илләреннән 3,5 миллионнан артык кунак Казанга килеп планлаштырылган чараларда катнашачак. Форум кысаларында Татарстан башкаласында барлыгы 37 утырыш уздыру күздә тотыла. Татарстанда Малмыш Балтач юлында бердәм дәүләт имтиханын тапшырып, илләренә кайтып баручы чыгарылыш сыйныф укучылары автобусы җиңел машина белән бәрелгән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында белдерүләренчә, Балтач үзәк хастаханәсенә 10 юлчы затылган. Шуның 8-е 94-95 елгы укучылар, шулай ук автобус йөртүче һәм укытучы. Аларга барлык мөһим ярдәм күрсәтелә. 5-8 июль көннәрендә Казанда шәһәрләрнең Евразия форумы узачак. Анда җирле һәм төбәк җитәкчеләре белән бер рәттән ЮНЕСКО БМО вәкилләре дә киләчәк. Форумга җирле үзидарә, шәһәр төзелеше, мирасны саклау өлкәсендәге белгечләр чакырыла. Чараның темасы мирас һәм инновацияләр дип атала. форумға Русия, Қазақстан, Қырғызстан, Украина, Беларусь, Молдова, Тажикстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Монголия, Қытай, Индонезия, Хиндистан, Япония һәм башка илләрдәге шәһәр мэрлары киләчәк. Русия ішкі социаль яклау министрі Максим Топилин фикірінше, мәшгүлік базарында проблемдарын хәл ету үшін 25 миллион іш орнын болдыру зарур. Ведомостиға берген әңгімесінде министр жетіштіруіні үзілікті рәуіште модернизациялау керекігін, һәм бұл түбен жетіштіру проблемасын хәл етешегін әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга президент сайлау кайтарыла. Татарстан дәүләт шурасы депутатлары 28 май көнне республикада президент сайлауны кире кайтарачак канун өлгесен беренче укылышта бертавыштан кабул итте. Белгечләр бу канун кабул ителсә, демократиядә артка чигенеш булачак дип белдерә. 2004 елга кадәр Татарстанда президент халык тарафыннан сайлана иде. Беслан фаҗигасеннән соң Россия президенты Владимир Путин ферманы белән төбәк җитәкчеләрен сайлау гамәлдән чыгарылып, билгеләү тәртибе кертелде. Нойлаланны тыңлыйк.
Татарстан дәүләт шурасы депутатлары 28 май көнне республикада президент сайлауны кире кайтарачак канун өлгесен беренче укылышта бер тавыштан кабул итте. 8 июньгә кадәр әлеге канун өлгесенә ниндидер үзгәрешләр кертергә мөмкин булачак. Канун 21 июньдә кабул ителергә тиеш. Беренче укылышта хуплангач, әллә ни зур үзгәрешләр булмаска мөмкин, шулай да аңлашылып бетмәгән яклары да бар ди. Татарстан дәүләт шурасы депутаты, тарих институты директоры Рафаэль Хәкимов. Бу канун өлгесе нигезендә сәяси фиркаләр генә 30 яшен тутырганнарны Татарстанда президентлыкка намзат итеп күрсәтә ала. Намзат булырга теләгән кешене республикадагы районнар һәм шәһәрләрдәге муниципаль берәм лекләрнең 4-тән 3-ендә кимендә 5% депутатлар хупларга тиеш. Депутатлар исә үз чиратында бары тик бер намзәткә генә теләктәшлек күрсәтә ала диелә. Канун өлгесенең нәкъ менә шушы өлешендә аңлашылып бетмәгән урын бар ди Хәкимов. Сәяси фирка дигәннән бердәм Русияны генә алганда да аның Татарстан бүлеге бар. Бүген Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аның җитәкчесе. Фиркалар президентлыкка намзатын тәкъдим иткәндә аны кем күрсәтә? Мәскәүме әллә Казанмы? Менә шул ягы аңлашылып бетмәй.
Аңар Мәскәүгә бит ул менә безнең чәшләдә бетте китте шуның белән, нима? Бөтен эше аның. Безнең өчен кадерле менә без үзебез монда килешеп эшли алабыз да һәм безнең сүзебез анда теге Мәскәүгә артык йөрмәскә диеп. Абла инде һаман теге һәрбер имза өчен Мәскәүгә йөреп булмый бит аны.
Ди Хәкимов. Булачак яңа канун бер фирка әгъзасы да булмыйча үз теләге белән президентлыкка чыгарга омтылучыларга киртә сала. Башта бу документ өлгесе әзерләнгән вакытта үз-үзен тәкъдим итүчеләрне дә канунга кертү каралган булган. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә Коммерсантка үз-үзләрен тәкъдим итүчеләрне калдыру кирәк, бу демократиягә якынрак булачак дип әйткән иде. Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов та әлеге канун өлгесен әзерләүдә катнашучыларның берсе.
Бәйсез кадрлар булырга тиеш, потому что ни дигәндә бөтен кешегә бит сәяси партияларга кермиләр, акча булып тормыйлар. Алар бик күп, андый миллионлаган кешеләр Россия буенча Татарстанда алар җитәрлек өчен аларның менә бу сайлауда катнашырга һәм кандидат булырга дигән ниләр мөмкинлекләрен шартларын бу канун үтәргә тиеш.
Татарстанның 4-тән 3 өлешендәге депутатларның 5% президентлыкка намзатны хупларга тиешлеге дә Миргалимов фикеренчә, Мәскәүнең бердәм Русия әгъзаларыннан кала башка фирка вәкилләренең сайлауга чыгуына аякчалу булып тора.
Безнең 5% депутатыбыз юк, 1.7% депутатларыбыз бар. Менә бу фильтрлар бердәм Россия партиясының думада утырган депутатларының конкуренциядән куркулары. Менә законга менә шундый фильтрлар куйлар. Ул депутатларның подписларын нотариаль контролда заверять итәргә кирәк булулары 3-дән 4 районнарның республикадан тоже бу депутатларның подписьләрен җыюлары, һәм президентка шул кандидат күрсәтү, булар барысы да фильтр, булар демократиянең алга таба үсүе түгел, ә кирегә чигенүе. Федеральный центр курка өлкәләрдә, төбәкләрдә алар кешесе власка сайланамаячак, алар кеше килинәчәк, шунчы мына мондай фильтрларны алар ясалмарышта уйлап чыгып тапканнар.
Сәясәт белгеше Сергей Сергеев фикеренчә, үз-үзләрен тәкъдим итү мөмкинлеге булдырылса, контрольсез намзәт барлыкка килеп үтәргә мөмкин. Аларга контроль астындагы фиркаләрдән контроль астындагы намзәтләр генә кирәк, ди Сергеев. Рафаил Хакимов канунда үз-үзләрен күрсәтүчеләрнең булмавы демократиягә бик үк туры килеп бетми дип әйтә. Канун өлгесе әзерләнгәндә Русиянекеннән әллә ни аерылып тормасын дип тырышканнар. Анда үз-үзләрен күрсәтүчеләр турында сүз юк.
Без үзебезчә эшләсәк, прокурор шундук атылып чыга. Безнең бит прокурор шундыйрак. Тәгәр мөмкинчелек булса, республика белән судлаша.
Без моңар тынычрак карыйбыз, кайсы яктан. Без алдан ук белгән идек, бәрбер моңар Рәсәй кайта дип. Шуңар икенче яктан без беләбез, бәрбер инде безнең теге президент без ничек теләгәнчә, бәрбер ул узачак. Ул тегеләй булсынмы, былай булсынмы, ул бәрбер республика фикерен бөлешмичә Рәсәй аны нитә алмый, үз кешесен куя алмый. Инде безнең ышаныч бар безнең халыкның җитәкчеләргә. Үзегез беләсез. Җитәкчеләр ничек әйтә, ничек республикага файдалы. Шуңар безнең өчен менә бу әллә ни теге демократия дигәндә безнең бит аны Европа белән чагыштырып булмый. Безнең үзебезнең демократия. Татарстан яшәсә, шул безнең өчен демократия инде. Шуңар күп кеше шул күзлектән карый. Ә бу канунга инде бик уңайлы. Менә безнең чыдамлык җитте дип. Без бу мизгелне көттек. Менә ул кире кайта, бәлки федерализм дә әкрен-әкрен шулай кайтыр дип, шул өмет белән инде без аны кабул иттек.
Ди Рафаил Хакимов. 2004 елга кадәр Татарстанда президент халык тарафыннан сайлана иде. Беслан фаҗигасеннән соң Русия президенты Владимир Путин фәрманы белән төбәк җитәкчеләрен сайлау гамәлдән чыгарылып, билгеләү тәртибе кертелде.
Татарстанда президент сайлауының кайтарылуы кануны турында Ноилдан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген Казан Шәүкәт Бектимиров белән хушлаштым. Артист 83 яшендә вафат булды. Шәүкәт Бектимиров 1928 елның 28 октябрендә Казан шәһәрендә туган. Бектимиров милли театрның иң атаклы сәхнә остасы, күп карлы иҗади шәхес, татар сәхнәсенең реалистик традицияләрендә дәвам итеп, төрле характердә дистәләрчә төп образлар иҗат иткән күренекле артист иде. Сәхнә сөйкемлелеге, күңелгә үтеп керүче мөлаем гадилек, җылылык, йомшак лирика артистның үзенә генә хас булган иҗади йөзе шундый. Шәүкәт абыйның рольләре шактый булды. Барысы да зур рольләр. Ленинннан башлап Туктамыш ханга кадәр уйнады ул. Дахи артист иде. Аның иҗат юлы уңышлы булды, ләкин кешеләрнең күңелләрендә ул җыр телле, киң һәм шат күңелле, тормышны яратучы әлмәндәр карт булып калачак. Истәлекләр һәм хатирәләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук Шәүкәт Биктимировның Әлмәндә ролендә уйнавы һәм аның Ишан хәзрәт ролендә уйнавын видеоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009-2010 елларда Македония башкаласы Скопьеда узган ғасыр башында ғысманлык әскерилері сафында соғышқан татар хәрбиләре қабірлеге табылған иде. Ғалимләрнің бұ ашышына татарларның һәм Түркиенің иғтибары болмады, бары тек Македония ислам бірлеге сүйекләріні дин қошқанша жерлерге ярдәм итті. Соңынан бұ жер ақыш илшілігіне яңа бина түзу үшін сатылған. Тәржімәші қазу ішлерін башқарған ғалимләр белән яхшы таныш болған Илхами әфенде мин Қазан һәм Қырым татарларын берләшеп бу урынга истәлек тоқтасы куярга чакыра. Аның белән безнең хәбәрчебез Диләвар Осман очрашып сөйләште.
Бер заманда дөньяны тетрәткән татар асылы, атлы гаскәрләр кайда гына сугышмаган. Моны төрле дәлилләр дә исбатлый. Якында Македонияның каласы Скопьеда татар гаскәрләренең зираты табылганы, татарлар монда да кан түгеп сугышканнарны раслый. Бу хакта Азатлык радиосына Илхами Эмин әфәнде сөйләде. Броститаның 10 ел дәвамендә тәрҗемәчесе булган Илхами әфәнде Броститаны өлемнән татар гаскәре саклаганы хакында Азатлык радиосына инде сөйләгән иде. Бу елы ул Скопьеда табылган атлы татар гаскәрләренең зираты хакында сөйләп, бу гаскәрләр Кырымнан килеп, Госманлы җирләрне Аустрия-Маҗаристан императорлыгының һөҗүменнән химая иткәндә Халяк булалар һәм монда җирләнәләр диде. Скопьеда үткәрелгән археологик казынуларның нәтиҗәсендә гаскәрләр татар булганы ачыклана. Моны Македония галиме Коста Балабанов раслады Илхами әфәнде.
Kalesi kazılır göğe antik eseret aranırken bulunur yüzlerce insan iskeletleri. Onların Tatar asıllı olduğunu bizzat o kazı yapan bir uzman kişiden, kendisi Ermeni asıllı ama sanat tarihçisi Kosta Balabanov. Kendisi Japonya'nın fahri ve konsolosluğunu yapan kişi. 10 seneye kadar. Çok sayılan bir dünya çapında sanat tarihçisi.
Bu soğuşlarımında 1686 yıllarda bula. Tırık askerleri Viyana'dan çiğneler iken Avusturya-Macaristan askerleri Sırbistan, Kosova'nı uzup Makedonya'nın kalasını alalar. Lakin alarga karşı bugünkü Bulgaristan, Romanya jirlerinden uzup Kırımhanı Silimgiray çıga hem bu jirlerini azat ete. Bu hakta İlhami Efendi menenerse dedi.
Avusturya ordusu Piccolo Mini generalinin komutası altında Sırbistan'ı geçer, Kosova'yı geçer, Makedonya'ya kadar alır Türkiye'den kasabaları, Üsküp'ü de alır. Üsküp Makedonya'nın başkenti, Avusturya ordusu. Ama sonra Bulgaristan aşırı Sofya'dan da ilerler. Silimgiray'ın askerleri.
Kırım'da.
Makedonya'ya girerler. Bir panik yaratılır Avusturya ordusu arasında. Ve Avusturya generali Üsküp'ü terk etmek zorunda hissettiği için dayanamayacak diye kıskançlıktan Üsküp'ü yakar. Bütün camileri şeyi hep ateşe verir.
Mene şu suguşlarda halak bulan Tatar askerleri Skopya'nın kalasında jirleneler. Kalada kaznular alınıp barılganda mında kümek kabir tabılı hem bu Tatar askerleri bulganı açıklana. Bu hal 2009-2010 yıllarda buladı İlhami Efendi.
Ölen Tatar askerleri Üsküp Kalesi'nde gömülmüş.
O zaman da.
O zaman kolektif bir mezarlıkta. Yüzlerce şey bir mezar.
Lakin Makedonya'da hareket etken, bulsun İslam Birliği, Türkiye'nin ilçiliği, Makedonya'nın uzu da bu ışka iktibar itme dedi İlhami Efendi.
Ne Makedonlar sahip çıktı ne de İslam Birliği Üsküp'te Makedonya İslam Birliği buna ne de Büyükelçi. Türkiye Büyükelçisi'nin yanında bu kale. Demek Büyükelçi'nin haberi vardı bunda.
Neşecede bu urun Akış ilçiliğine bülek itle hamında ilçilik uzun binasını tızıp jiberedi İlhami Efendi.
Üsküp Kalesi kazılır göğe antik eseret aranırken ama gerçekte Amerikan Büyükelçiliğine hediye edilir arsa gibi ve şimdi o yerde Amerikan Büyükelçilik binaları.
Bu kalanın yanında 1. Dünya Savaşı'nda helak bulan Fransız askerlerinin kabri Barham saklanır.
Orada aynı kalede 1. Dünya Savaşı'nda ölmüş mesela Fransız askerlerine mezarlık var. Fransa yapmış o mezarlığı orada.
Niçin Tatar askerlerinin kabirleri saklanmadı? Hem Türkiye ilçiliği buna bir taraf bulup kaldı. hiç bulmaganda, hazır mında Tatar askerlerine bir hatire heykeli koyulurga tiyiz deyir Hem Efendi.
Tatar askerlerinin şehit düşen Tatar asıllı Osmanlı ordusuna yardıma gelen şehitlerin mezarlığına bir anıt en azından kaldırılmalı. Hala o şey mümkün.
Sözünü devam edip İrhami Efendi minin bir takdimim var. Tataristan, Kırım galimlerimde kilip tekşirinler ütkarsınlar hem Türkiye ilçiliğine bu tekşirinler neticesinde müracaat etsinler. Mında Tatar askerlerine bir heykel koyulsun diyor.
Niye Türkiye devleti aynı kalede aramadı? Benim bir teklifim var. Tataristan devleti şimdi Cumhuriyet bağımsız değil, Rusya çerçevelerinde ya Ukrayna'da ki Tatarlar toplanıp bunu incelemek için Üsküp'e bir tarih ekibi göndermeli. Gelir, ben gösteririm kimlerden duymuşum, tarihçiler hepsini konuşturur rapor ve o raporla teklif verir Türkiye Meclisi'ne. Orada bir anıt kaldırılsın en azından. Kemikler belki yok ama burada Tatar şehitleri yatar. Bir anıt.
Şulay etip Osmanlı İmparatorluğuna yardımga kilgen Tatar asıllı askerler Skopya'da helak bulganlar. Lakin onların kabirleri de hazır mında yok. Bir heykel mında koyulur mu? Yok mu? Bilgisiz. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosu'n tanıysız. Müslim Mektebinde İngiliz Tili Oqutuşu Elvira Zaripova Teach Global Think Global Beygisinin finalına çıktı. Bu beygide Rusiyadan barlığı distelerşe İngiliz Tili Oqutuşu'su qatnaşdı. Şularının 7-si hazır final üçündə yarışa. Jingo üçün Facebook'da Elvira'nın video yazması kubirek toğuş yerga tiyiş. Müslimde işlevşi Gadi Oqutuşu beygide jingen üşraqta Irlandiyaga bilimini arttırırğa kitesek. 7 finalist arasında Tatarstandan birden bir vekil bulgan Elvira Facebook'tağı Тоғыш беруді әліге бірінші орында. Тоғыш беру үшін видео астындағы «Меңа ұшы» түймесіне басарға керек. Тоғыш беру 31 майға қадар дәуам етешек. Элвераның нешек дәріз беруін сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесіне кіріп қарай аласыз. Хәм Фейсбукта оны ашып, шушы видеоны ашып, тоғыш бере аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Хәм мәғариф темасын дәуам етіп, Шоллыға юл тұтабыз. Шоллы педагоги институты шәһәрдәге иң үлкен юғары оқу йортларының берсе. Биредә күндізгі бөлек 2000 студент шиттен тұрып 2000-нен артық кеше білім ала. Институт байрамы күнінде бу оқу йортына да бірлештіру планнары турында айтылды. Әмма бүгін сөз ол хақта түгел. Шоллының бу оқу йорты башка бірәрсе белән бірлештірілсе де, онда оқытылған білгішлерге ихтияж зур болашақ ди, аның жетекшісі ректор Фейруза Мустафина. Институт байрамында біздің хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз болып қайтты.
29 майда шәһәрнең иң мәртәбәле энергетиклар мәдәният сарайында студентлар, оқытучылар, ғалимнар һәм шәһәр җәмәгатьчелеге катнашында шушы оқу йорты көне чаралары узды. 1982 елда Шаллыда Алабуга педагогия институтының филиалы ачыла. 1990 еллар башында институт мөстәкыйллек ала һәм Шаллы педагогия институты дип атала башлый. Шушы 20 елдан артык вакыт эчендә Бире дә 15 меңнән артык кеше укытучы, балалар бакчасы тәрбиячесе һәм башка һөнәрләр буенча диплом алып чыга. Дөрес, аларның барчасы да бүгенге вакытта алган һөнәрләре буенча эшләмиде. Кемнәрдер укытучы һөнәрен сайлап ялгышканын аңлаган һәм башка юнәлештән киткән. Укып чыгучылар арасында тилмереп эш эзләүчеләр дә бар. Педагогия институты көне уңайыннан без инде шушы мәсьәләне дә күтәреп, югары оқу йортларындагы ришвәтчелекнең торышын, алда әйтеп киткәнебезчә, татарча укытуның ни юнәлештә баруын ачыкларга омтылдык. Тантана башланырга санаулы минутлар гына калганда, безнең сорауларга шушы институтның ректоры, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәйрүзә Мустафина җавап бирде. Фәйрүзә ханым, менә инде сезнең шушы Чаллы педагогия институтында татар мәхәтте татарча укыту менә ничек куелган?
Мин бу сорауга бер сүз белән генә җавап бирәмен, әлбәттә. Чөнки куелган элегрәк яхшырак иде. 91-нче елларда заманнас икенче иде, халыкта икенче төрле фикер бар иде. Халык күтәрелгән иде тел буенча. Соңгы елларда хөкүмәт, Россия хөкүмәте тарафыннан бик күп документлар кабул ителде. Бу документлар нигезендә татарчаны белмәсәң дә үргә үсеп була. Шуңа күрә әмма ләкин инде уку йортында Татарстанда урнашкан укытучылар әзерли торган уку йортында татар мохите булмаса, татарча группалар әзерләмәсә, бу минем уйлавымча инде нигән тегер ушалар дип әйткәндә преступление, гадел бзур гаделсезлек булыр иде. Шуңа күрә без бу проблема өстендә бик эшлибез. Серьезный гына менә хәзер яңа гына мин министрлыктан булып кайттым. Мәгариф министрыннан без үзебезнең институт каршында шушы татар телен өйрәтү буенча вакытлыча лаборатория төзүдә барды менә дә. Без хәтта акча да сорамыйбыз. Шуңа күрә шушы вакытлыча лаборатория, бу лабораторияның максаты була үзебездә генә түгел, төрле төбәкләрдә татар телен өйрәтүен эшен үзебез сөйләп барырга. Полномочия сөйләбез, Ельцинкова әйтмешли. Акча да сорамыйбыз, штат та сорамыйбыз. Чөнки бүгенге көндә безнең мәгариф министрыбыз бик матур итеп, министрлык бик тырышып эшли бу якта, революция ясыйбыз диде. Чынлап та революция ясарга мөмкинлек бар. Аның өчен китап әсбапларда да, укыту программаларда тәңгәл килергә тиеш. Ә бүгенге көндә безнең китаплар теге сөйләшү, фигельгене өйрәтү түгел, сөйләшүне өйрәтү китаплары Розакинаның бастырылып чыгып бара, кабул ителде министр тарафыннан. Ә укытучыларга переподготовка, мәктәптә укучылар әле укыйлар Нигматуллина, Флёра апаның китаплары әсбаплары белән. Ә ул бик авыр программа, чөнки ул балаларны фигельгә суффикска шундый бергә өйрәтә. Укыту реч юганда. Шуңа күрә без менә шундый лабораторияны алсак, алла бер сөзебез безгә районнар белән бергә эшләрбез дип уйлыйбыз. Чөнки моны эшләргә районнарга барырга, контрольгә алырга, анализларга, алар җип семинарларга җыю өчен полномочия кирәк. Менә шуңа без лаборатория шул өчен төзибез.
Фәрүзә ханым, менә инде сезнең институтны тәмамлаучыларны кайберләрнең язмышлары сезгә мәгълүмме? Менә алар алган белгечлекләре буенча мәктәпләрдә, балалар бакчаларына киләме? Инде тилмереп эш эзләп йөрүчеләрдә була.
Мәгълүм, без бер баланы тилмереп эш эзләү позициясына куймыйбыз. Безнең инде менә бу ел исән сабысак сентябрь айында без уже киләсе елга чыгасы балаларга эш урыннары табып барабыз. Бүгенге көндә безнең менә 315 кеше бала бетерә институтны, килгән заявкалар 336. 336 укытучы кирәк. Хәтта барсы да мәктәпкә барып җитсә дә әле җитми дигән сүз. Шуңа күрә без алдан ук распределениясыбыз әлбәттә татар теле бетергән бүлекчәр бетергән бүтән балаларга да эш юк татар теле буенча. Әмма ләкин без аларны менә шул урамда татар теле укытучысы дипломын күтәреп урамда каңгырайып эш эзләп 23-нче беренче чиратта мәктәпләрдә урын булмаган балаларны эшкә урнаштырып барабыз. Банкларга да урнаштырабыз балаларны, кайда журналистика, газета тирәсенә урнаштырабыз, чөнки ул балаларда өмет бар, алар өметле балалар. Берсе дә каңгырайып йөрми.
Менә шушы сорау инде бәйрәмнең ямын җибәрмәс дип уйлыйк. Югары уку йортларында шул исәптән нәшәле дәдә сезнең институтта да ришвәт алу, ришвәт бирү күрешләре юк түгел диләр. Менә чын барлыкта ниндирәк?
Юк түгел. Ашык итеп көрәшәбез. Кызганычка каршы мин институтка эшкә килгәндә минем уйлавымча укытучылар гына монда гаепле дип саныйдыр мин, әмма укытучылар да гаепле. Чөнки алар бирәләр. Шуңа күрә ике фронттан укытучылар белән дә, укытучылар белән дә эш бара. Кимеп бара. Бетердек дип мактана алмыйм, әмма ләкин кимәләр кими бара, курка башладылар. Җиңәрбез Алла бирсә.
Менә бит инде Фәрүзә ханым, шул вакытта югары уку йортларын берләштерү күзәтелә. Менә шушы уңайдан инде сез депутат буларак, менә шушы югары уку йортының ректоры буларак сезнең фикерегез нинди? Берләштерүләр буенча
укытучылар массовый профессия булса да укытучы бердәм берәмләп ясый торган товар. Шуңа күрә мин педенсетләр зур булмавын теләр идем, әмма ләкин соңгы минутка кадәр көрәшәчәкбез, соңгы минутында карарбыз.
Менә берләштерүләр сезгә яныймы әле әлегә янамыймы?
Ул общий Россиядә баргач яны дип әйтергә була инде аны. Аннан качып булмый бит. Әмма ләкин әле без үзебезнең шушы мөмкинлекләр булгандан читеп сакланып калу мөмкинлекләрен искә алып, шул юлдан барабыз. Сакланып калу юлында.
Чаллы педагогия институты ректоры Фәйрүзә Мустафина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шунысын да искәртик, институт көнендә Татарстанның район һәм шәһәрләреннән, Казаннан һәм Мәскәүдән дә кунаклар катнашты.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшауше 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башқұртстан хабарлары белән сезне Азатлык дулкыннарында соңгы яңалыклардан соң таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Президент Башар Асад режимына каршы торучы Сурия милли шурасы җәмәгать көнне 78 кеше үтерелгән Хаула шәһәрендәге хәлдән соң көнбатыш илләрдән Сурия дипломатларын чыгаруны хуплый. Бу хакта шураның белдерүендә әйтелә. Сүриядә вәкилләрен чыгару турында Франция, Германия, АКШ, Испания, Италия, Канада һәм Австралия белдерде. БМОның кеше хуклары югары вәкиле оешмасы булган мәгълүматларга таянып, 78 кешенең 20-се шәһәрне утка тотканда үтерелүен белдерде. Калганнары мәгълүм хөкүмәт яклы билләр тарафыннан отырып үтерелгәндер диле. Мәскәү полициясе журналист Сергей Асланянга һөҗүм нигезендә җинаят эше ачты. Сишәмбегә каршы төндә аңа берничә тапкыр пычак белән кадаганнар. Хәзер ул хастаханәдә, табиблар Асланянның сәламәтлегенә куркыныч янамый дип белдерә. Асланян сөйләвенчә, аңа шалтыратып урамга чыгарга сораганнар, уланда чыккач билгесез кеше син Аллаһ дошманы дип һөҗүм итеп берничә тапкыр пычак белән кадаган. 14 майда Асланян Маяк радиосында тапшыруда Мөхәммәт пәйгамбәр бер турында мыскыллы сүзләр сөйләгән иде. Әлеге хәлдән соң Казанның Кабан арты мәчете имамы аны Русия генераль прокуратурасына шикаять итте. Журналист сүзләренчә, аңа нәкъ пәйгамбәр турындагы сүзләр өчен һөҗүм иткәннәр. Төркиядә мәхкәмә карары нигезендә ялга чыккан 6 генерал сагасына алынган. Аларны 1997 елның элекке премьер Исламчын Нәриметдин Әрбаканны хакимияттән читләштерүдә гаеплиләр. Хәзерге хакимият ул чорны дәүләт түнтәрлеше буларак бәяли. Кулга алынучылар арасында Дәүләт иминлеге шурасының элекке генераль секретары Илхан Кылыч та бар. Әлегерәк бу эш нигезендә инде берничә дистә офицер һәм генерал кулга алынган иде. Бүген Казанга Азия-Тын океаны икътисади хезмәттәшлеге форумы кысаларында узачак чараларга Мексика, Кытай, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Чили, Корея Республикасы, Малайзия авыл хуҗалыгы министрлары киләчәк. 30-31 май көнне Казан теннис академиясендә азык-төлек иминлеге мәсьәләләре утырышы узачак. Анда министрлар авыл хуҗалыгы өлкәсендә тотраклы үсеш шартларын булдыру турында фикер алышачак. Азия-Тын океаны илләренең 3,5 миллионнан артык кунак Казанга килеп, планлаштырылган чараларда катнашачак. Форум кысаларында Татарстан башкаласында барлыгы 37 утырыш уздыру күздә тотыла. 5-8 июль көннәрендә Казанда шәһәрләрнең Евразия форумы узачак. Анда җирле һәм төбәк җитәкчеләре белән бер рәттән ЮНЕСКО БМО вәкилләре дә киләчәк. Форумга җирле үзидарә, шәһәр төзелеше, мирасны саклау өлкәсендәге белгечләр чакырылган. Чараның темасы мирас һәм инновацияләр дип атала. Форумга Русия, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Беларусь, Молдова, Таҗикстан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Монголия, Кытай, Индонезия, Хиндстан, Япония һәм башка илләрдәге шәһәр мэрлары киләчәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә Сибайда Урал төбәгендә инвестицияләргә багышланган зур җыен ачыла. Русиянең федераль программасы нигезендә әзерләнгән бу җыенны оештыруга Башкортстан хөкүмәте дә катнаша. Авыл хуҗалыгы һәм сәнәгатьнең төрле өлкәләренә кагылышлы 10-дән артык килешү кабул ителер дип көтелә. Рәмзит Абуляев бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп сөйләр.
Күгәрсен районында гадәттән тыш хәл. Гадәттә укулардан һуң үткән йыендар барышында 10-нчы сыныфта укусы 3 укусы агауланган. Эргәләге бер авылдан улар көмешкә һатып алган. Бергәләшеп ултырып эскәс укусыларның береһе үзен насар туя башлай. Икенчесе аңын югалта. Укусыларды район дәваханасына килтерәләр. Әле уларның һаулыгына куркыныч янамай. Йыендарда булган 10 укытучының береһе лә үтмәрләрнең эскәнен күрмәгән. Ошо хәлдән һуң уларның дүртәүһе эшеннән кыулган тинебезгә Күгәрсен районының мәгариф бүлеге итәксеһе. Әгафури районы хакимиятының капиталь төзелеш бүлегенең элекке итәксеһе вәкаләтен үз мәнфәгатендә файдалануда бюджет аксаларын максатка яракһыз тотынуда гаепләнә. Тәфтишчеләр әйтүенсә, 2008 елдан 2009 елга тиклем хәзер инде элекке итәксе кассаның сыгым ордерларын агаһы һәм үзе менән яшәгән ир исеменә язган. Ошо юл менән алынган 900 мең сумды ул тулыһынса үз мәнфәгатендә тотынган. Мутлашу бының менән генә сикләнмәй. Дөйем мутлашу 100 миллион сумдан ашып китә. Әмма тәүге тыңлаулар вакытында ул гаебен танымай тинебезгә Гафури районы прокуроры.
Правоношение выразило в том, что на проведение мероприятий для развития водоснабжения в рамках финансирования программы выделялись денежные средства, однако эти денежные средства данным должностным лицом не были направлены непосредственно получателю бюджетных денег, а вложились на депозитный счет в коммерческом банке, соответственно, прокручивалось и проценты, которые были выручены, впоследствии и были присвоены.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген республикала МЭК 2012 операциясы башланды. Республиканың наркотикларга каршы комиссияһы менән наркотиктар әйләнешен күзәтү федераль хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, Сара төбәктә үтүче наркотик үләндәрҙе юк итү максатында булгарыла. МЭК һәм киндер үләндәрен үстерүчеләр административ яки енәет яуаплылыгына тарттырыласак. Законга ярашлы ихатала булган әлеге агулы мәддәләрҙе хужалар үҙҙәре юк итергә тейеш. Башкалала һаваның бысрануы арҡаһында 20-нән ашыу кеше агуланған. Улар араһында балалар да бар. Етештереү етешһеҙлектәре. Был Өфөнең Орджоникидзе районының Үҙәк майданында үткән флешмобтың идеяһы. Көндөҙгө сәғәт 12-лә акцияла ҡатнашыусылар майдан уртаһына таралып ятты. Бынан һуң махсус кейем кейгән 2 кеше уларҙы фотоға төшөрөп ҡағыҙға үлем ваҡыттарын теркәне. Үҙенсәлекле сараны ойоштырыусылар ошондай ысул менән халыҡтың иғтибарын Өфөлә һауаның бысраныу мәсьәләһенә йәлеп итергә теләй. Республикала иң ҙур ширкәттәрҙең береһе Газпром Нефтехим Салауатҡа ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатылды. Ширкәт 2 йыл дауамында һауаны бысратҡан. Салауат һәм Ишембай ҡалаларында йәшәүселәр күп тапҡырҙар һауала аммиак киҫе сығыуға зарланып прокуратураға мөрәжәғәт итә. Тикшерүҙәр барышында тап Газпром Нефтехим предприятиеһының һауаны бысратыуы асыҡлана. Баҡтиһәң, 2010 йылдан ширкәт газдарҙы аммиактан таҙартмай икән. Ҡағиҙәләрҙе боҙоу кешеләр һаулығына ҡурҡыныс менән янаған. 8-9 июндә Сибай ҡалаһында инвестиция форумы эшләй башлай. Урал аръяғындағы инвестиция проекттарын тормошҡа ашырыу аша иҡтисадтың төрлө тармаҡтарында юғары етештереүсәнле эш урындары булдырау. Ул Рәсәй Президенты ҡуйған мәсьәләләргә республика индерәсәк өлөш. Ошо һәм башҡа һорауҙарға форум ҡуйған маҡсаттарға бүген журналистар менән осрашыуда Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Илшат Тажетдинов туҡталып үтте.
Форумның темаһы һәм маҡсаттары Россия Федерацияһының президенты Путиндың иң беренсе указдары булып 7 май иҡтисад сәйәсәте буйынса указы булғайны. Беренсе пункты булып Россия хөкүмәтенә 2020 йылға бөтәһе 25 миллион яңа эш урындары булдырыу. Икенсе эш ҡушылды хөкүмәткә 2015 йылға бөтәһе ВВП өлөшө инвестицияның күләме 25%-ға еткерелә. Шул маҡсаттарға, шул эште башҡарыу өчен форумның темаһы билдәләнә. Ҡатнашҡанса федераль органдарҙан етәкселәр, Урал аряғы менән ситтә ятҡан өлкәләрҙең вәкилдәре һәм дә инде бизнесмендәр форумдың шунда планлаштырабы 10-га якын инвестиционный соглашение кул койдырырга. Мәсәлән, Тимәс авылында Хөтүшкәртүк заводы буенча 200 миллионга якын инвестициялар, 30-га якын яңа эш урындары булдыру. Икенче проект Сибай Әли батырында Тирмән эшләү буенча Абил районында Рысхужа авылында мрамор заводын модернизацияләр буенча 5-6 там проект.
Гаепле язаһын алырмы? Былтыр ошо вакытта Благовещен ҡалаһында Дарья Асиеваның үле кәүҙәһе табылғайны. Енәйәтсегә ҡаршы енәйәт эше ҡуҙғатылды. 29 майҙа Дарья күршеләренә сығып киткән ерҙән ғәйеп була. Туғандары оҙаҡҡа һуҙмай полицияға шылтырата. Эҙләүгә тотош ҡала халҡы ҡушыла. Ҡыҙ 2 аҙнанан һуң ғына табыла. Ҡыҙғанысҡа күрә үле килеш. Дарьяның әсәһе Оксана Владимировна енәйәт эшен яңынан ҡуҙғатыуҙы һорап, район мәхкәмәһенә мөрәжәғәт иткән. Әсә фекеренсә, ғәҙеллек тантана итеп, ғәйепләнеүсе үҙ язаһын алырға тейеш. Енәйәтсенең яҡлаусыһы, эшен алып барған адвокат та саранан ситтә ҡалманы. Белгестең был хаҡта үҙ фекере. Адвокат Рөстәм Байрамов енәйәтсене иреккә сығарыу өсөн бар көсөмдө һәм тырышлығымды һаласаҡмын тип белдерҙе. Суд енәйәтсене иреккә сығарырмы, уныһы әлегә билдәһеҙ. Был эш буйынса ултырыш 5 июлгә күсерелде. Истанбулда Башкортостан көндәре тамамланды. Сәфәрнең беренче көндә Өфенең Мустай Кәрим исемендәге 158-нче Башкорт гимназияһа Чапа Анатолия педагогик гимназия менән килешүгә кул куйды. Башкортостан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Салават Сәгитов итәкселегендәге делегация Истанбулдың Фатих районы итәксеһе Мустафа Демир менән дә сорашты. Республика делегациясе Мустафа Демирга милли кием елен бүләк итте. Ошо ук көндә Истанбул университеты паркына бөек якташыбыз Әхмәтзәки Валиди туганның исемен бирү һәм бюст асу тантанасы үтте. Истанбул университеты Башкортстан халкы өчен үтәле якын. Зәки Валиди 3 елдан артык эшләгән. Төрксойның генераль секретары Дүсен Касеинов бул сара Валидидин 120 еллыгына арналган зур эшләрне тәмамлаусы көн тине. Бұл юлы Башқорт Табантойы Башқортостанның мәдәният күндәре кимәленә күтәрелде. Халвантой ғәдәттәгесә қаланың Мәхмүт Әкиф Эрсой паркында үтте. Мират фольклор йыр һәм бию ансамбле танылған эстрада йондыздары катнашлыгында концерт беркемде лә битараф қалдырманы.
Уфа яңалыклары белән Рәмзит Абуляев таныштырды. Төркиядә Башқортстан көннәре мәдәниятенә Сабантуй нокта куйды. Иртәгә исә Төркиядә Татарстан мәдәнияте һәм икътисады көннәре башлана. Татарстан көннәре Анкарада башланачак сәгать кичке 8-дә. Дәүләт опера һәм балет бинасында Татарстан иҗат кичәсе узачак. Концертта Татарстан дәүләт бию ансамбле, Ля Примавера Казан дәүләт камера оркестры, Татарстан дәүләт фольклор музыка ансамбле, Айгел вокаль ансамбле Казан егетләре төркеме тамаша куячак. Кичәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Төркиянең мәдәният министры Эртугрул Гунай, Төрксой генераль секретары Дүсен Касеиновның катнашуы көтелә. 31 май көнне Татарстан көннәре Истанбулда дәвам итәчәк. Сәгать иртәнге 10-да Шираган сараенда Татарстан президенты катнашында Төркия-Татарстан инвестиция һәм сәүдә форумы үтәчәк. Сәгать көндезге 2-нче яртыда делегация Топкапы паркында татар йортын караячак. Сәгать 3-тә Татарстан кунаклары Истанбул хакимияте вәкилләре белән бергә Әйюб районында урнашкан Габдулла Тукай паркында бөек татар шагыйрене һәйкәленә ачачак. Төркиядә Татарстан көннәренә Солтан Ахмәт мәйданында сәгать 4-тә президент катнашында узачак Сабантуе нокта куяр дип көтелә. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Лениногорский районындағы Бәкер шифаханәсендә бу елның яз айларында буш урыннар булмаган. Дәваланырга, шифа алырга килүчеләр арту сәбәпле Бәкер яңа бина төзергә керешә. Шифаханәгә Русиянең төрле төбәкләреннән дәваланырга килгән кешеләрнең күбесе татарлар икән. 2013 елда Бәкер 80 еллык юбилейын үткәрергә әзерләнә. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Быелгы яз айларында Лениногорский районындагы Бәкер шифаханәсендә буш урыннар булмый. Монда дәваланырга теләүчеләр шулкадәр күп була ки, кайберәүләренә кире бурасы була. Без дә төн кунып китәрбез дип килгән идек, бер генә дә буш бүлмә юк шул, диде баш табиб Фаяз Ибраһимов. Бәкердә бер үк вакытта 500-ләп кеше дәвалана. Шифаханәгә ихтияҗ арту сәбәпле 100 урынлы карлыгач корпусы төзи башлаганнар. 1933 елда ачылган шифаханәгә 6-7 тапкыр килүчеләр бар һәм күбесе татарлар. Бәкердәге тору биналарына да татарча кыш исемнәре бирелгән. Без шул дәвалану биналарында яшәүчеләрнең дәваланучыларның шифахана хакындагы фикерләре белән кызыксындык.
Минем исемем Халидә Рахимова Халидә. Мин килдем Бәкергә беренче тапкыр быел. Казаннан килдек. Бәкердә бик әйбәт, бик күңелле, лишеннәр бик яхшы. Без иптәшем белән килдек. Без рәхәтләнеп ял итәбез. Бик күп лишеннәр алабыз. Иртәнән кичкә кадәр арып талып, тәмле бирләр ашап, кайтып ята йоклыйбыз. Концертка йөрибез, танцыга йөрибез көн саен. Шундый күп шундай бит Бәкерде.
Шәрия Рамазанны 6-нчы тапкыр килдем хәзер. Әле чине бик шәй. Моннан алда 4 ел элек килгәнем. Тагын аяклар авырта башлаш, тагын килдем.
Файдасы бар.
Бар.
Үзгәрәме соң шифахана менә шуннан да?
Ну, матурай иде, без элек килгәндә урамнан йөрейдек. Урамнан йөри, хәбит корпустан йөрибез. Бик әйбәт, бик күңелле, әйбәт ашаталар.
Ашама салып тапкыр килмәсен, дисезме?
Ну, ничинесе, грәзе, грәзе тартайбыз да. Ләме.
Исемем Минсылу, фамилием Загидуллина, Киров областьында тұрам, Вески Поляны шахарында. Россиядағы көп санаторияларын ере бітірдім енді. Но мен ашушы Бәкірден дәген емлі, Бәкірден дә яқшы лечениелі санаторий көргенім 7-ші тақырымына келем енді мұнды. Әйе, бек үші, питаниесі, лечениесі, персонал. Но мұндай природный база, конечно, Бәкірдегі тісі бір жүді де көргенім. Қойдадыр грез, қойдадыр мәтсізді, әшлөбі ексі де болсын. Ишінде матур территория, ухоженый.
Исем фамилиям Гарипова, Резеда булам мин. Беренче тапкыр килдем. Бигши, балаларым ятып кайттылар яңа елда. Алар бик шатып кайттылар, и мен ада путевка алдылар.
Татарча сөйләшә дин телдә бүтүнсендә сөйләшәләр.
Татарча, күпчелек татарча сөйләшәләр аслында. Бүтүнсе татарча сөйләшә.
Дәва шифа алучылар баш табибның шифаханәгә керткән өлешен югары бәяли. Ул кешеләрнең сәламәтлекләрен кайгыртудан тыш, рухи якны да онытмаган. Татар җырчылары фольклор ансамбльләре белән элемтәдә торып, бушлай мәдәни чаралар оештырган.
Пенсионер Галимов Назип Салихович. Шәһәрдә безнең Леногор шәһәрендә бу кадәр артистларның килүләре юк. Монда һәр көнне я Казаннан, я Чаллыдан килеп торады. Әле менә килделәр. Самар өлкәсеннән ялкынлы яшьлек дигән татар ансамбле 42 ел буенча үзләре ирекле дәрәҗәдә шушындый ансамбль саклап килә. Шул кадәр матур итеп, шул кадәр милли итеп концерт куйдылар. Һәрбер чыгышны икешәр тапкыр алкыш белән каршы алдылар. Концерт беткәннән соң аңладык ни өчен икән. Фаз Ибрагимович, оказывается, менә шушы ансамбль күп еллардан бирле зур элемтә тотып тора. Аның җитәкчесе белән элемтә. Әле аның тагын бер ягы бар. Башка бит концерт белән килгән группалар инде түләүле була. Ә булар килеп бушка концерт дип күрсәттеләр.
Әлеге шифаханә 2013 елда Казанда универсиада үткәндә 80 еллык юбилеен уздырырга җыена. Фаяз Ибраһимов белдергәнчә, ул 1994 елның 14 майыннан баш табиб вазифасына керешүгә Бәкергә яңалык кертә башлый. Дәвалаучылар өчен шифаханәнең эшендә, тышында күңелгә хуш килерлек итеп үзгәртергә тырыша. 2003-2010 елларда Бәкер 20-ләп халыкара конкурста һәм Россия күләмендәге бәйгеләрдә көмеш, алтын медальләргә лаеклы дип табылган.
2013 елда санаторийыбызга 80 ел була. Безнең санаторийыбызда ел саен 14 меңгә якын кеше сәламәтлеген ныгыта. Алар республикабыздан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән килеп, үзләренең сәламәтлеген ныгыталар, ял итәләр. 450 кеше бүгенге көндә санаторийдә ял итә. Күбрәк сәламәтлеген ныгыта артроз, артрит, полиартрит авыруларыннан, остеохондроз авыруларыннан. Шул ук вакытта санаторийыбызда сәламәтлеген ныгыта, ашказаны, ишек авырулары белән килгән кешеләр дә. Моның өчен инде бездә бик уңай итеп, җиренә җиткереп, табигый мөмкинлекләрдән кулланабыз. Болар инде ләм, сероводородлы су, натуз төбедәге минерал сулар белән кешеләр дәвалана. Һәм инде күп вакытта бер генә ел түгел, берничә ел рәттән килеп, сәламәтлекләрен ныгыталар. Бүгенге көндә бездә 400 кеше хезмәт күрсәтә, 450 ял итүчегә врачлар, шәфкать туташлары, поварлар, официанткалар һәм барлык инде обслуживающий персонал, менә әйткәнемчә 400 кеше. Әлбәттә әле санаторийның киләчәге бик зур. Бүгенге көндә без тагын яңа тору корпусы төзеп киләбез. Безнең инде ял итүчеләр Турғай, Сандуғаш, Аққыш деген тұру корпусларында ял етсәләр, тағын бір 4-ші корпусыны, Қарлығаш деген корпусыны түсіп келеріз 100 орынға. Хәмінданда тағын яңадан да яңға іш орынлары барлыққа келер, 100-ләп іш орыны барлыққа келер деп біз. Біздің санаторий 80 гектар жеріне алып тұра, жеріміз Аллаға шүкір бар, бай. Онда енді міне 2 давалау корпусы бар, бассейн білен. Иш тұру корпусы мына 4-сін түзіп келеміз. Анда енді столовой, ресторан, тағын әлі мына 150 орынға ресторан түзіп келеміз.
Мұнда бүтін не күтті шыға? Әйкелер мына, не күтті шыққан жаптарда, қауада, суда да шығады деп.
Бизнең инде санаторийның уйышканнан бирле Татарстан хөкүмәтенең шундый рөхсәт хаты бар. Безнең санаторийга якын килеп, буравой установкалар куярга ярамый, җирне обследовать итәргә ярамый. Аннан мистер роботлар үтми. 80 гектар, аннары саңа әле безнең менә санаторийдан 15 гектарга хәтлек санитарный охранный зоналарыбыз бар үзеренең. Анда бернинди качалка экология бик чистарыда. Шуңа күрә күреп торасыз менә һавада, икенче төрле яхшы чишмә суын белән генә сөртеп торабыз без кешеләрне. Дәвалыйбыз менә сондый минерал сулар белән экология бик чиста. Аны бозарга беркемнең дә хаклары юк, анда механиклар да керми, сәчүлек җирләрдә монда ул хәллек санаторийга якын җирләрдә юк.
Сизләргә теләгән кешегә нинди әзерләп үтәргә кирәк һәм бәяләр күпме?
Мин инде интернеттан карап торам. Башка санаторийларга караганда безнең менә берничә мең сумга да арзанрак әле. Бүгенге көндә менә башкирия санаторийлары белән салыштырсак, аларда бер суткасы ике кешелек урында 2600 булса, бүген бездә 2100 сум. Ә инде санаторийга килгәндә, һәр кеше үзенең тору урынында участковый терапевттан санаторийга барырга юллама ала. Менә шуның ярдәмендә киләләр инде.
Диде Бәкер шифаханәсенең баш табибы Фаяз Ибраһимов. Аның тормыш иптәше Фирдалия Ибраһимова гомер буе татар теле укытучысы була. Бәкер Ибраһимов ярдәмендә татарларны бер урынга җыючы, дуслаштыручы шифаханәгә әверелә.
Татарстанның Бәкер шифаханәсендә безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Азатлык радиосы.
19 яшьлек алман үсмере Матиас Рустның Хельсинкидан Мәскәүгә тарихи очышына 25 ел тулды. Рустның 1987 елда Мәскәүдәге Кызыл мәйданга төшеп утыруы салкын сугышның иң сәер вакыйгаларының берсе иде дияргә мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Нибары 50 сәгать чамасы ышу тәҗрибәсе туплаган Руст җиңел очкычта Советлар Берлегенең һава һөҗүменнән саклану системасын үтеп Кызыл мәйдан янына төшеп утырды. Руст үзенең әлеге гамәлен АКШ һәм Советлар Берлеге арасында уңышсыз тәмамланган Рейкьявик саммитыннан соң көнбатыш белән көнчыгыш арасында рухи күпер салу умтылышы дип атаса да, Мәскәү аны бөтенләй башкача бәяләде һәм Рустка 4 еллык төрмә җәзасы билгеләде. Әмма ахыр чиктә ул 14 айдан соң иреккә чыгарылды. Бу хәлгә 25 ел тулу уңайыннан Guardian газеты Руст белән аның әлеге үтә куркыныч очышы турында әңгәмә корды. Руст бик курыккан булса да үзенең әлеге гамәлен дөрес адым дип бәяләгәнлеген белдерә. Руст Кызыл мәйданга килеп җиткәч, аның өстеннән берничә мәртәбә әйләнсә дә, төшеп утыру өчен җай таба алмыйча, Василий Блаженный чиркәү янындагы күпергә төшеп утыра. Һәм инде очкыч белән җир өстеннән Кызыл мәйданга килеп, аннан чыга һәм кешеләргә имзалар тарата башлый. Тәҗрибәсез алман үсмернең Кремль диварлары янына кадәр үк җитә алуы Советлар системаның инде бернигә яраксыз хәлгә килүен тәмам ачып сала. Шул ук вакытта бу вакыйга Советлар Берлеге җитәкчесе Михаил Горбачевка үзенең реформаларына аяк салучы дип санаган саклану министрлыгы түрәләрен һәм башка хәрби җитәкчеләрне вазифаларыннан алырга ярдәм итә. Рус Германиягә кире әйләнеп кайту белән аның психик авыру булуы турында сүз күтәрелә. 1989 елда Рус үзе эшләгән хастаханәдә үзенең мәхәббәтенә җавап бирмәгән хезмәттәш кызга пычак белән кадый. Моның өчен аңа 15 ай төрмә җәзасы билгеләнә. Үз гомерендә Рустка тагын берничә мәртәбә канун бузган өчен җавап бирергә туры килә. Хәзер ул үзенең Цюрихта теркәлгән бер инвестиция банкы өчен эшләвен һәм йога мәктәбе ачарга җыенуын белдерә. Guardian-га интервьюда Руст үзенең шикләргә сыеша алмавы, аларны үтеп чыгуы һәм үзенең ни кадәр ерак китә алуын сынап карарга яратуы турында белдерә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда дуңгыз үрчетү дөрес гамәлме, түгелме? Бу хакта бәхәс Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә әле дә дәвам итә һәм әйтергә кирәк кызганнан кыза бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы халыкара белгечләрнең фикерендә белергә булды. Күптән түгел Казанда узган Казан саммит 2012 җыенында дөньяның төрле илләреннән килгән эшкуарлар, икътисад белгечләре катнашты. Мөселман илләреннән дә дәрәҗәле кунаклар бар иде. Без аларның дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карата фикерләрен белештек.
Ринат Беккин, КФУ профессор, ислам икътисады белгече, Татарстанда дуңгыз үрчетү турында булай дип белдерә.
У нас нет исламских республик, у нас светское государство, поэтому...
Без ислам республикатында яшәмибез. Ә дуңгызчылык белән шөгыльләнүчеләр мөселман түгелләр дип уйлыйм. Әйе, алар этник мөселман, ләкин намазда булган кешеләр түгел. Әгәр инде мөселман дуңгызчылык белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, мәчетләрдә уңату эшләре алып барырга кирәк. Мәсәлән, мөселманнар илнең күпчелеген тәшкил итәргә карамастан, Мисырда да дуңгыз үрчетәләр. Татарстанда кебек үк зур масштабларда булмаса да, фактларны инкар итеп булмый. Әгәр Татарстан дуңгыз асрау белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, димәк, бутыр ике ихтияҗ бар. Мин үзем авыл хуҗалыгыннан ерак торган кеше. Дуңгызчылык үрчетү матди якка килеп тоташадыр. Дуңгыз үрчетү арзанаракка төшә булса кирәк. Татарстанның дуңгызчылык буенча беренче урында торган мөселман илләреннән инвесторлар җәлеп итүгә хакы алмас дип уйлыйм. Дип белдерде Ринат
Бекин. Значит, наверное, это нужно им, и они, наверное, получают от этого материальную отдачу.
Аңа каршы әйтеп, Малайзиядан килгән NCIAE ширкәтенең башкарма директоры Абдул Разак Ридза Рафик Бладип әйтә. Мин бу эштә эксперт түгел, ләкин шулай да үз фикеремне белдереп карыйм. Миңа калса барысы да халык составыннан тора. Әгәр мөселманнар дәүләте икән, димәк дуңгыз асрау дөрес гамәл дисаларга кирәкми. Ә инде мөселманнар асан тәшкил итсә, дуңгызчылыкның зыянын күрмим. Ислам диендә дуңгызның харам икәнен беләсездер. Әгәр кеше үз ихтияры белән дуңгызчылык белән шөгыльләнсә, бу гынахлы гамәл аның намусында калачак, дип уйлый Абдул Разак Риза Рафик. Русия Дәүләт Думасының Федератив мөнәсәбәтләр һәм җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары Рамазан Абдуллатипов дуңгызчылыкны үрчетергә кирәк дип саный. Татарстан ислам җөмһүрияте түгел, дип әйтә Рамазан Абдуллатипов. Татарстан дөньяви дәүләт. Монда урыслар да яши, башка милләтләр дә яши. Урыслар Татарстанда 36-37%-ка якын. Бер-беренә хөрмәт итәргә, дуңгызлар үстерергә кирәк. Әгәр Англия баран ите җитештермәсә, алар нәрсә ашарга тиеш? Бу бары тик бизнес кына. Бу базар мөнәсәбәтләре, базар ихтияҗы. Кулланучыга эшлибез бит. Әгәр гынах дуңгыз үрчетмәсәк, Татарстанга корал җитештерүендә туктатырга кирәк. Казан вертолет заводы, Серго заводларда шундый ук әйберләр белән шөгыльләнә, дип уйлый Рамазан Абдуллатип. Иң мөһим һәм соңгы фикерне Фәләстин милли шурасы әгъзасы Әхмәт Әбухәми әйтте. Татарстан минем өчен бик кызыклык булып тоелды. Русия Ислам университетында булырга мөмкинлек туды. Университет ректоры белән сөйләштем. Очрашудан яхшы тәэсирләр калды. Шундый чаралар Татарстан белән Фәләстин арасында мөнәсәбәтләр корырга яхшы этәргеч булыр дип ышанып калам. Мөселман илләрендә дуңгыз үрчетүгә килгәндә, миңа калса Коръәнне узып булмый. Китапта язылганча дуңгыз үрчетү, дуңгыз ите ашау һәм бөтенләй дуңгыз белән берәр эш башкаруны дөрес түгел дип саныйм. Хак мөселманнар дуңгызлы мауыра тиеш түгел. Моның турында бернинди сүз булырга мөмкин түгел. Хәтта бизнес, эшмәкәрлек яки матди файда хакына да.
Халыкара кунаклардан Татарстанда дуңгыз үрчетү дөрес гамәлме юкмы дигән фикерне безнең Казандагы хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиев белешти. Бу турыда бәхәс Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дәвам итә. Сез дә үз фикерләрегезне шунда калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау болыгыз.